የአፈ ቁልቁሉ ዳይመን ይፍዳት ለለቹ ኢየሱስ ካን በሬ ፈሜ ኤድዋርድ ሂውሲን ዩሙተው ካኒፍ ሰመሞ ኤርሚያስ ፈለቃቲ ኮንታክቲንግ ኪንግ www.bibleforchildren.org ሴና ከነ ሐመሂን ጉርጉሬቲ ገረገልፈቹ ስተኢ አጠፈጭሱ ይደንዴሱ የሮዴራ ዱር ዋቀዮ ገረ ዱርቤ ወረ ይሁዲ ሚጠግዱ ማርያም ጀደምቱ ኤርገማ ኢሳ ገብርኤል ጀደሙ ኒር ኤኒስ ሙጫ ዮከን ኢልማ ኒጎዳታ መቃይሳስ ኢየሱስ ኒጀታን ኤኒስ ኢልመ ዋቅ ዋቅ ጉዲቻ ጀደሜ ኒዋመም ኤኒ በረበራፍ ኒቡልቻ ኒሞዋስ ድንጀዲ ኤኒ ኩን አከሚቲን ተኡደንዳ ጀቴ ዱብሬን አጃይቴ ሱንጋፈት አኒ ዱርበ ኤኒ ኩን አከሚቲ ተአ ጀቴ ኤርገሚች ኢልመሱን ዋቀዮራ አከዱፉ እሼቲ ኒሄሚ አባንናም አከሂን ጅሬ ኢቲ ኒሄሚ ኤርገሚች ዱርቢ ዮከን አዳዳ እሼ ከንታቲ ኢልሳቤት ኡምሬ እሼ ዱሎማቲ አከ ኡልፎፍቴ ማርያም ኢቲ ኒሄሚ እኒ ኩኒስ ወንቲ ድንቅ ኢቱር የሮሱመ ማርያም ኤልሳቤት እንዳወቾፍ ኒዴምት ለማኑ ወሊን ዋቀዮ ኒገሊት ፈተ ማርያም ነመመቃን ኢሰ ዮሴፍ ጀደሙቲ ሄሩሙፍ ካዲመምቴ ቱር ዮሴፍ ማርያም ኡልፋውሼ ወይ ተደገይ አሬ ቱር ነምኒ ገረ ከን ቢራ አባተ ኡፍ ከን ሂንጅሩ ኢቲ ይፈካት አብጁዳን ኤርገማን ዋቀዮ ሙጫን ኩን ኢልመ ዋቀዮ ተውሳ ዮሴፍቲ ኒሄሜ ዮሴፍ ኢየሱስን ኩኑንሶፍ ማርያምን ከንገርጋራ ቱር ዮሴፍ ዋቀዮን አመኔ ኒያቦመሚ እኒ ደበለታኒስ ሴረብያ ኢሳቲፍ ኒያቦመሚ ሰበበ ሴራ ሀራቲን ግቢረ ኢሳኒ ከፈሉፍ እኒፊ ማርያም ብየደሎተ ኢሳኒ ቤተልሔምን ዲሰኒ ኒባ ማርያም የሮን ደውም ሰይሼ ኒገይ ገሮሞ ዮሴፍ ኩታ ኤሼ ኢቲቦቆች ሲናርገን ኢዶን ሁለን ሁንዲሳኒ ቀበመኒ ቱር ዮሴፍ ቦዴ ረሲሬ ሆጂ ሆሪን ኢቲ ኛቱ ኒያርገቲ አቺቲ ኢየሱስ ኒደለቲ ሃቲሳ ሲሬ ሆሪን ኢቲ ኛቱ ኢሳ ኒጭፕሲቲ ቲክሶኒ ናኖ ሰነጅረን ሆሎ ተሳኒ ወሊቲ ሰሳበን ኤርገማን ዋቀዮ ገረሳኒ ደቂ ኦዱ ድንቂ ከነ ኢሳኒቲ ኒሄሚ ሀጠ መጋለ ዳዊት ከይሰቲ ፈይሳን ኢሲኒፍ ዳላቴረ ኢኒስ ክርስቶሲ ጎፍታዳ ዳይመ ሁጩዳን መረሜ ሲሬ ሆሪን ኢትኛቱ ኢረጪሱ ቶኩ ኒያርጊቱ አከተሳ ኤርገሞኒ ዋቀዮን ገላቴፈቻ ሳሚ ጉባቲ ኡልፊኒ ዋቀዮፍ ለፈረቲ ነገኝ ነሞተ ኢኒ ኢትገመዱ ፋተው ጀጃ ቲክሶኒ ሱን ደፈኒ ገረሞራ ሆሪ ሰናቲኒ ጉፈን ዳኤሚቸ ኤርገ አርገኒ ቦደ ዋዬ ወንታ አርገማን ዋቀዮ ዋዬ ኢየሱስ ኢሳኒቲ ሂሜ ነሞተ አርገን ሁንዱማቱ ኒሂመን ጉዮተ አፍርተማን ቦደ ዮሴፍ ፊ ማርያም ገረ መነ ቁልቁሉማ ኢየሩሳሌሚቲ አርገሙ ኢየሱስን ኒፊደ አቺቲ ነምኒ ሲሞን ጀደሙ ቶኮ ዋዬ ኢልመ ሰናቲፍ ዋቀዮን ኒገለተ ይፈቲ አከሱመ ሃና ሆጀቱን ጎፍተ ኢሼን ጃርቲኒስ ጎፍታዳፍ ገለተ ኒገልችቲ ለማኑ ኢየሱስ ኢልመ ዋቀዮ ፈይሳ ኢሰ አብደች ኢሰሜ አከቴ ኒቤከ ዮሴፍ ሲምብሮ ወለማ አርሳ ኒዴስ ኢኒኩን አርሳ ኢሰ ሴሪ ዋቀዮ ነሞኒ ሂዬይን ዮሙ ዳኢመ ጎደትኒ gara goftaa fidan isa raawwatan dubbatudha. Yeroo ta'een booda urjiin adda tokko namoota ogeessota bahatti gara Yerusaalemii isaan ni gaggeesse. Mootiin Yuhudoota inni dhalatee eessa jira jedhanii gaafatan. Nuyi isaaf ni saganna jedhan. Mootiin Heroodis waa'ee namoota ogeeyyii kanneen ni dhagaye ni na'e. Innis akkuma Yesuusin argattaniin akka isatti himan isaanitti ni hime. Anis isaaf nan sagada jedhee horoode. Garuu immoo inni sobaa ture. Heroodis Yesuusin ajjeesuun ni barbaade. Urjiin sun gara mana Maariyaamii fi Yoosef daa'ima haaraa wajjin jiran isa sirrii namoota ogeessota ni argisiise. Sagadaan namooti ogeessota jilbiffatanii imaltoonni kunniin Yesuusiif kennaa gatii jabeessaa warqee fi urgooftuu ni kenna. Waaqayyo namoota ogeessota kanniin dhoksaadhaan gara biyya isaaniitti akka deebi'an ni akeekkachiise. Heroodis baay'ee ni aare. Usiin ajjeesuuf ni murteesse. Mootii inni gara jabeessi kun daa'imman dhiiraa Beetlihem keessa jiran hunda ni ajjeese. Garuu immoo Heroodis ilma Waaqayyoo irraa miidhageessisuu hin dandeenye. Abjuudhaan akeekkachiifamee Yoosef, Maariyaamii fi Yesuusiin gara biyya Misiraa yookaan Gibxii nagaadhaan ni fudhate. Heroodis yommuu du'u Yoosef, Maariyaamii fi Yesuusiin biyya Gibxiitti deebise. Isaan magaala xiqqoo galaala Galiilaa cina jirtu Naazireet keessanii jigtatan. Dhalachuu Yesuus. Seenaa sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu kan keessatti argamu wangeela Maatiyoos 1-2, wangeela Luqaas 1-2, saaqamuun dubbii keetii ifa hin kenna. Faarsa boqonnaa 119:130. Waaqayyo wanta hamaa isa inni cubbuu jedhuun akka raawwanne ni beeka. Adabbiin cubbuu immoo du'aadha. Waaqayyo garuu guddaan jaallata. Kanaaf tokkicha ilma isaa Yesuus cubbuu keenyaaf akka fannoorratti du'uu fi akka adabamuuf dabarsee nuuf erge. Yesuus gara jireenyaatti deebi'ee gara Waaqa ni deebi'e. Amma Waaqayyo cubbuu keenyaaf nuuf dhiisa. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde Waaqayyoon akkas jedhe. Yaa Waaqayyo Yesuus akka naaf du'ee fi amma deebisee jiraattu nan amana. Jireenya haaraan akka qabadhee bara baraaf si wajjin akkan jiraadhuuf maaloo gara jireenya kootii kottutti cubbuu kootiif naaf dhiisi. Akkuma mucaa keetii akkan jiraadhuuf na gargaari. Aamen. Wangeela Yohaannis 3:16. Macaafa qulqulluu dubbisiitii guyyuma hundaa Waaqayyo wajjin dubbadhu.